Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 27-июль дүшөмбү күн. Микрофон алдында Алан Дышкарасова. Бүгүн биздин тапшырууда Казанда дүйнө суу спорту биринчилиги дөвам ите. Ок мешитте Идил Жумхурияты татар үзеги жыйылышында яңа рәис сайланды. Басма тираж кими интернетте активлык арта. Татар интернетин ирануу вакыфы рәиси Раил Гатаулин менен әңгеме тыңларбыз. Ок мешитте Кырым татар конгрессин хөкүм иткен конференция уюштурулду. Түркиядан Прага сафарда болгон Рауза Хамислих Валилер Чехия башкаласына татар жырларын жырлады. Булар барысы да азат Азатлыкта соңгы хабарлардан соң соңгы хабарлар менен Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Тумышы белән Татарстаннан булган Советлар Берлеге офицеры Афганстанда сугышкан, анда калып, сугышны Талибан ягында АКШка каршы дәвам иткән Ирак Хамидуллин ишен Кушма штатларының Вирджиния штатындагы Ричмонд шәһәрендәге мәхкәмә караячак. Алдан мәхкәмә утырышы 27 июль дүшәмбегә билгеләнгән дип хәбәр ителгән иде. Reuters язуынча, якшәмбе кичендә мәхкәмәне сишәмбегә күчерергә карар кылганнар. 50 яшы тулып киткән Хамидуллин 2009 елда Афган Чиге буенда кулга алынган. Аңа шик буе полициясы нуктасына хыжумда, террорчыларга ярдәм итүдә, американ харби ишкышына хыжум итүдә һәм американ ватандашын үтерү умтылышында барлыгы 15 гаепләү белдерелгән. Ул аларның барсында кире кага. Тикшерү белдерүенчә, Хамидуллин 2009 елның ноябрендә Афганстанның көнчыгышындагы Хос вилаятендә шик буе полициясына хыжум итү төркеменең җитәкчесе була. Ул үзенең кешеләренә автоматлар һәм пулеметлар китереп, АКШның хәрби бирлекларына ут ашарга буйыру да шикләнелә. Әмма бу һөҗүм барып чыкмый. Аннан соң ул АКШ һәм Афганстан хәрбиләренә автоматтан ут аша. Хамидуллин бу һөҗүмдә яраланып, бердәнбер исән калган кеше була. Һөҗүмдә афган һәм американ хәрбиләренә зыян килми. Хамидуллин 2014 елның октябрендә Афганстандагы Бахрам төрмәсеннән АКШка китерәләр. Элегрәк Хамидуллинның адвокатлары аның өчен Женева Конвенциясы нигезендә сугыш ветераны буларак ватандашлар мәхкәмәсендә карауын сыраган иде. Хөкемдар Хамидуллинның террор оешмасы әгъзасы икәнлеген, шуңа күрә сугыш канунлары белән хөкем ителергә хокукы булмауны белдерде. АКШ президенты Барак Обама узган яллардагы Сомали башкаласы Магади шәһәрендәге шартлаулар Эш-Шабаб кебек террор төркемнәре эшчәнлеге тукталырга тиешлеген тагын бер тапкыр искә төшерде дип белдерә. Эфиопия премьер-министры Хайле Десалын белән бергә матбугат очрашуында башкала Адис-Абебада Обама Әл-Каида белән бәйләнештәге террор төркеме төбәктә үлем һәм җимерү чәчәрип тә әйтте. Обама Эфиопияга куркыныч янаучы Эш-Шабаб кебек төркемнәргә башка илләрдә басым ясауларын дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Безгә күп эшләргә туры киләчәк дип Обама Эфиопия җитәкчелеген бәйсез матбугатка һөҗүмнәрне туктатырга илнең сәяси яктан ачык итәргә чакырды. Эфиопия террорга каршы көрәштә Вашингтон белән хезмәттәшлектә иде. Күзләү мәгълүматлары белән уртаклашты һәм Самарида тотрыксызлык вакытында бу илгә үз гаскәрләрен җибәрде. Кырым татар мәҗлесенең үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Смедляев Мәскәү яклы оешманың Төркия президентына мөрәҗәгать итеп, дөнья конгрессын хупламаска дигән белдерүләрен тәнкыйтьләде. Кырым татарларының дөнья конгрессы Анкарада легитим түгел дип белдерү, янәсе аны үткәрү карары Кырымда кабул ителмәгән дип әйтү бернинди тәнкыйть кысаларына да сыймый. Беренчедән, дөнья конгрессын үткәрү аның җитәкчелеге тарафыннан хәл ителә һәм бу карарның Кырым татар түрәләренең хуҗалары хакимияттәгеләр тарафыннан хуплануы зарур түгел. Икенчедән, кайда үткәрүндә җитәкчелек хәрите, Төркиядә үткәрергә карар кылу логик яктан дөрес, чөнки анда дөньяда иң зур Кырым татар диаспорасы яши дип белдерде Сметляев. Ул шулай ук Мәскәү яклы оешма конференциясендә Кырым татар курылтайының 200 делегаты катнашты дигән саннарны дөреслеккә туры килми дип әйтә. Сметляевта булган мәгълүматларга күрә анда 20 делегат катнашкан түрәләр һәм аларның куштаннары. Русия яклы Кырым иҗтимагый оешмасы 25 июльдә үткән конференциядә Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганны 1-2 августка билгеленген Дөнья Кырым Татар Халкы Конгрессына тилектәшлек күрсәтмәскә чакырды. Мәгълүмәт чаралары хәбәрләреннән билгеле булганча, оештыручылар янәсе конгресс дип аталган чарага сезгә дә чакыру җибәргән, сезне зирәклек күрсәтергә һәм безнең илләрне бүләргә, тарқатырга омтылган халыкара провокацияга бирелмәскә чакырабыз, диелә бу мөрәҗәгатьтә. Украина шик сакчылары Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы янында фотога төшәргә омтылган русияләргә ут ачмаган. Бу хакта Украина дәүләт шик буе хезмәте белдерә. Бу белдерү хәрбиләрнең коралларын тикшергәч һәм аларны куллану очрагы ачыкланмагач ясалган. Дүшәмбе Русия ФСБ-сының Ростов өлкәсендәге шик буе хезмәте идарәсе матбугат хезмәте Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы янында селфи төшерергә омтылган берничә рус Россияләргә Украина ягыннан аттылар дип белдергән иде. ФСБ мәгълүматларына күрә, аларның берсен күкрәге яраланганга хастаханәгә салганнар. Украина дәүләт чиге буе хезмәте бу мәгълүмат тулысынча дөреслеккә туры килми провокация булып тора дип белдерә. Шулай ук Украина канунларына күрә, чик буе хезмәтендәгеләргә Россия ягына ату тыелганлыгы да әйтелә. Киев Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы аша Россияның диверсия төркемнәре берничә тапкыр Украинага үтәргә тырышты дип тә белдерә. Русия юстиция министрлыгы сивил җәмгыять үстерүгә булышучы Голос Урал иҗтимагый фондын шитил агент исемлегенә керткән бу хөкүмәттән тыш коммерциясез оешманы кисәк тикшерү үткәргәч, әнә шундый карарга килгәннәр. Голос Урал идарәсе башлыгы Юрий Гурман бу карарны канунсыз һәм нигезсез дип белдерде, чөнки фонд чит илләрдән финансланмаган. Минюс карарын ул хокук яклаучыларны чираттагы эзәрлекләү буларак бәяләде. Узган атнада Голос хәрәкәте шурасы рәисташы Григорий Мелконьянц бу оешманы шикле агент исемлегеннән алу эше башланганны белдерде. Ул шулай ук оешма түләгән штрафны кире кайтаруларын да әйтте. Русиядәге сайлауларны бәйсез күзәтүче Голос 2014 елда шик ил агенты исемлегенә кертелгән иде. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Миниханов сурәтле футболкаларны чыгару сайлау алдыннан әхлакый түгел дип белдерә. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Рөстәм Миниханов сурәте төшкән футболкалар турында аңлатма бирде. Аның сүзләренчә, бу эш белән шөгыльләнгән хусусый ширкәт Миниханов рәсемен төшерүне президент аппараты белән килештермәгән. Сайлау кампаниясе вакытында Рөстәм Миниханов сурәте белән футбол футболкалар чыгару минемчә әхлакый яктан уңай күренеш түгел ди Кузьмин. Ул шулай ук Миңнехановның да бу гамәлне хупламавын әйтә. Элегрәк Казанда Миңнеханов сурәте төшерелгән футболкалар сатылачак дип хәбәр ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 июль кичендә Казанда дөнья су спорты төрләре беренчелеген рәсми ачу тантанасы булды. Татнефть арена бу сарайында узган тамаша су фәлсәфәсе дигән мәгънәгә туры килгән пилигрим исеме астында үтте. Шыгрым тулы залда узган тамаша зал өстеннән Русия байрагы нерту һәм Русия гимнын башкару белән башланып китте. Гимнны залның бер ишендә шарлавыкны хәтерләткән күренеш астында торган хор башкарды. Гимн тәмамлангач зал уртасына төшерелгән түгәрәк җайланмада Кыл Шәриф мәчете сурәте пәйда булды. Чарада бәлки дә бердән бер татарча яңгыраган Вәсилә Фәттаховның туңган якчыры да нәкъ менә шушы һәм башка бер мәчет күренеше вакытында гына ишетелеп алды. Дөрес чемпионатка катнашкан илләрнең байракларын алып чыккан вакытта да курай тавыш яңгырап алды, әмма шуннан ары башка татарча моң ишетелмәде. Байраклар дигәннән һәр чемпионатта күрергә мөмкин булган ярышларга катнашкан илләрнең байракларын күтәреп чыгу чарасы бу тамашаның иң матур мизгеле булгандыр мөгаен. Байраклар бу юлы зал уртасында кырылган сулы түгәрәк мәйдан аша күтәреп йөрелде һәм байракларын күтәргән кызлар мәйдан кырыннан сиптереп торган фонтаннар уртасыннан суга чыланмыйча иркен үтеп йөрде. Тамашага җыелган халык, бигрәк тә Казахстан, Төркменстан, Швейцария һәм Украина байракларын алып чыкканда дәүрә кул чапты. Шулай ук ахырдан алып чыгарылган Русия байрагына да шундый ук игътибар күрсәтелде. Аннан соң исә сулы мәйданчыкта төрле биюләргә күчелде. Бу мәйданчыкта балалар башта биеп, дельфин рәвешле җайланмада йөзде. Мәйдан кырылап кимәдә йөзү, балык тоту, диңгез медузларының селкенү күренешләре күрсәтелде. Русиядә соңгы вакытларда еш телгә алынган сугыш темасы да бу тамашалар арасында күрсәтелергә тырышылды. Башта сулы мәйдан уртасына диңгезгә баткан караб сүрәте пайда булды. Аннан су астыннан су миналары калкып чыгып, искә күтәрелде һәм шымлы музыка тавышы ишетелде. Озак та үтмәде, акрын гына хәрби водолазлар су астына төшкәндәй бу миналарны зарарсызландырды. Бу минутларда залның төрле урыннарында исә билгеле кешеләр зур-зур кыңгырауларга кагып торды. Тамашага караган килгән халык та бу күренешкә үзләренә бирелгән кызыл утларны селкетеп теләктәшлек күрсәтте. Әмма икенче дөнья сугышыннан калган бу миналар күренеше дөнья чемпионаты ачылышына ни өчен кирәк булганын халык бик аңлап бетермәде шикелле, күпләрнең йөзендә аптырау күзәтелде. 2 сәгать ярым барган тамаша Русия президенты Владимир Путин һәм Фина президенты Хули Маглионинның чыгышлары белән дәвам итте. Путин Русиядә беренче тапкыр уздырыла торган бу чемпионатны тиешле дәрәҗәдә оештырган өчен Татарстан һәм аның җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен җиткерде һәм чемпионатта катнашучылар арасында бары тик кешеләргә җиңсен иде дип теләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачылыш тантанасында сүз бирелмәде. Бу чыгышлардан соң Русия байрагын алып чыгылган кебек зал өстеннән Фина байрагын алып чыгылды һәм шарлавык сүрәте янында басып, башта Казан язучысы Яна Мартынова барлык спортчылар исеменә беренчелектә гадел ярышырга дип сүз бирде. Аннан соң чемпионатта катнашучы барлык хөкемдарлар исеменнән Русия җыелма такымының йөзү баш тренеры Алексей Акатьев ярышларда гадел хөкемдар булачаклары турында ант итте. Чемпионатның рәсми ачылышы өлеше шушындай мәрәсемнән соң тәмамланды. Әлеге мәрәсемнән видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә, әлеге чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үткән берничә елда татар басма матбугатының укучылары кимей дигән сүзләрне еш укырга, ишетергә туры килә. Быелның 2нче ярты еллык нәтиҗәләрендә татар матбугатының тиражы уртача 10-15%-ка кимүен күрсәтте. Шуңа да карамастан, интернет киңлегендә шул ук матбугат чараларының, татар газета журналларының аудиториясы үсүе күренә. Көн саен диярлек аларга мәгълүматлар әленеп, интернет укучыларын күбрәк җәлеп итү юлларын тәкъдим ителә. Әмма аларның да киләчәге билгесез, чөнки үз үзләрен яшәтү системалы акча табу юллары бизнес план язылмаган. Бу хакта безгә татар интернетын өйрәнүче Татнет вакыфы рәисе Раил Гатаулин сөйләде. Ул басма матбугатның тиражы кимсә дә интернетта социаль челтәрләрдә аларның активлыгын артуын күзәткән.
Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында журнал, газеталар аларның төркемнәре 90-95% бар инде. Уртача алган чагында 2-3 мең
Сайтларыннан
тыш, төркемнәрендә 2-3 мең кеше язылган, аларның бу уртача алган чагында анда 10-ар мең, 15-ар меңләре бар. Но күпчелеге башлап җибәргәннәре, алар инде где-то 1-1.5 чамасына хәзер вакыт язучылары бар. Һәм үсешенә килгән чагында якынча атна саен 5-6%-ка арта бара. Бу бик яхшы күренеш.
Кемнәрне менә конкретрак
Төгәлрәк әйтеп китсәк, менә без аны хәзер карап китербез.
Бизнең махсус өйрәнүләр, күзәтүләр ясыйбыз дип әйттегез, ай саен, атна саеннан да.
Инфлашн, медиа пресса, безне аналитиканы карасак. Менә балалар журналлары арасында инде Сабантуй журналының шын дәрәҗәдә яхшы үсеп килүен әйтәс килә, атна саен 5-6% үсә бара. Шулар Ялкын журналы, Тылсым Мақыллар, аларның да активлыгы уңай. Инде шундый.
Аны зурлар өчен дә ирек мәйданнар акчарлыклар Ватан Татарстан.
Ирек мәйданы иң беренче ратта үзенең газетасы, үзенең сайты белән бик популяр. ВКонтактеда ул әле якынча 2000 мең язылучы. Аны үсеше шулай яхшы күзәтелә. Кулланучылар бар. Бер ай эчендә якынча 10%-ка ирек мәйданның кулланучылар саны арткан
мисал. Безнең гәҗит бар монда.
Чөнки төркемнәр төрле була, алар кемнәрдер ачык төркемнәр, ябык төркемнәр, пабликлар, сәхифәләр, алар бик күп төрле. Шуңа күрә без аларны төрлечә беләбез. Анда инде үсешкә килгән чагында Болгар радиосының үсешен әйтеп китәсе килә. Бик яхшы Татарстан радиосы, Радио Татарстаны, Казанлары, төркемнәр журналы алар инде язучылар саны арту бару буенча бик уңай
күренеш.
Бу интернетта.
Бу ягъни алар нумитнешне кагаз бу нерселер кагаздан алуучулар, жазылуучулар кимиде, алар эмне кайда актыралар активдикме интернетте. Бүгүнкү күндө эң көп киши кирген, эң көп кишиси болгон 150 миңли тотал түркүмдөрү барбы? 150 миң киши жыйылган. Биз билебиз анда 3-4 миңни, 2 миңни, 1 миңни адатты инде, адатты сандар. Эмне 150 миңге жеткен?
Ну, мен татар интернетін үстері қонда есімінен әйтіп бітемдер, шынке бүйкіп аналитик іштеріне шошық қонды есімінен алып барабыз. Әлбетті, 100 мінінен артып кеткен түркімдер бар, татар түркімдері. Қазір ғатта, ВКонтактеда бір яқтан олын ашар, шынке ол мұнда пиратлық деген бәйтерге мүмкін. Ол күмілдір дәрежеде бір яқтан еқші ағы бұлса, тескері яғы да бараның әлбетті. Шоңа күрі бұл мәселе ике яқлы. Әмәді ләкен татар халқын, бүтін дүниеда татар халқын, аны ең бірінші сиратта татар мәдениеті бірләштірә, яғни ВКонтакте шелдәрінә татар жырлары, татарша клиплар, менә шундай мәгълүмәт урнаштырган
төркемнәр. Яғни татар жырлары күп булган төркем иң
үзе. Хәзер вакытта менә нәкъ менә татар кулланучыларын ул татар телен беләме, юкмы, әмма ләкин алар рухи яктан татар мәдәниятын күңелләре тарта, шуңа күрә татар жырлары ул кешенең нинди телдә сөйләшүенә карамастан кулланучыларны җәлеп итә, чөнки анда моң бар, анда үзенә күрә татарлык бар, татар интернетын тагын бер бәйге турында әйтеп үтәсе килә, ансы безнең геш татнатчылар дип атала. Без беренче 9-нчы класста укучы балалар ясаган сайтларны бәяләдек. 30-дан артык сайт килде. Бу инде Чалда шәһәрендәге Мулла Нур Вахитов исемендәге 2-нче гимназияның инициативасы. Әлеге укытучылар белән берлектә без әлеге гимназия, әлеге гимназияның җитәкчелеге укытучылары белән берлектә без шундый бәйгене башлап җибәрдек быел беренчесен.
Бу Чалда гына ясадылармы шулай?
Бу Чалда кабул ителде. Әкренләп кенә икенче сорауга күчәм. Хәмдәләкин татарча сайтларның активлыгы кайчан булачак, әгәр дә бу мәгълүмат уникаль булса. Әгәр дә безнең нинди чара үтә икән, нинди әйбер оештырыла, нинди яңалыклар без рус теленнән, инглиз теленнән тәрҗемә итмичә, әгәр дә үзебезнең репортерлар, үзебезнең журналистлар нинди булса чараларда актив катнашып күреп, үзләре язып, үзләре уникаль эшләп һәм аналитика булса, менә бу әйбер кулланучыларны тартачак.
Менә бу дәүләт проектларында катнашу мөмкинлеге бармы соң татар сайтлары белән?
Безнең
грантлар да тоо мөмкинлеге.
Грантлар бар. Менә шулай ук күптән түгел Татмедианың да гранты булган иде ноябрь айларында. Мәдәният министрлыгы белән берлектә менә без белем җәһәрләрен үткәрәбез. Грантлар булып тора. Безнең мәгариф министрлыгының юный программист дигән конкурсы бар. Без инде 2007 елдан бирле әлеге проектларда, әлеге конкурста татарча сайтларны актив ясатырга тырышабыз. Аны әйдәгез, сатнашыгыз шундый. Безнең инде быел юный программист конкурсында мәгариф министрына жюридә 100% татарча белгән кешеләр утыра иде, мисал өчен. Аны шул азатлыкта 2007 елда язып чыкканнар иде, 2006-дан соң татарча жюри дә аңламый дип, андый әйбер чынлыкта юк дәрәҗәсендә иде ул.
Ягъни монда хәзер аңлау бар инде, министрлыктан да аңлау бар, дәүләттән дә иң мөһиме белгечләр кирәк.
Белгечләр кирәк.
Һәм белгечләргә киләчәк өчен ниндидер өмет.
Ягъни менә бу татар интернетын популярлаштыру кирәк.
Ярар, алар әзер ди. Аларны эшләтә аласызмы? Аларга эш хакы кирәк булачак. Сезнең ресурсларда эшләттерү өчен, шул татар ресурсларында эшләттерү өчен, редакция кертеп утыртыр өчен, дизайнерларны җәлеп итәр өчен, программистларны җәлеп итәр өчен. Алар мин ха уртача хезмәт хакы ялашмасам 100 миңнәр белән.
Менә шуңа күрә кирәк бизнес план.
Ә татарда бизнес план юк дисең инде. Татар сайтларында.
Күп кенә татар проектларында алар бизнес план белән.
Энтузиазм белән ачылалар да.
Энтузиазм белән ачылалар һәм энтузиазм белән ябылалар. Күмедер алар, чөнки энтузиазм күп кешеләрдә ярый да безнең алгыш 10 елдан артык бездә энтузиазм саклап тотабыз. Төрле проектлар аша, ә менә кайбер яшьләрдә ул энтузиазм кемнәндер бер ай, кемнәндер максимум бер елга җитәргә мөмкин.
Татнет вакыфы рәисе Раилга Таулин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. 24 июлда Акмешитте Идил Жумхурияты Татар Үзәге жыйылышында үзәкнең рәисе итеп Светлана Алиева сайланды. Жыйылышны ачып җибәргән Иделнең элекке рәисе Илмир Тимергалиев: "Мин 20 ел үзәкне җитәкләдем, инде башка кешене сайларга кирәк" диде. Үзәкнең яңа рәисен сайлау җыйылышы бик тиз үтте. Чарада катнашучыларның саны да унлап кына иде. Ялтыдан вәкилләр килә алмаган, ләкин шалтыратып без Светлана Алиева нәмсәтен яклыйбыз дип хәбәр иткәннәрен сөйләде Тимергалиев.
Один вопрос. Переизбрание председателя организации Татар-Поволжья «Идель». Значит, почему у нас есть свободные места, я вам скажу. Свободные места связаны с тем, что... Много свободных мест, вот в частности, Ялте звонили, говорили, под 40 жара. Почему мы не можем этот вопрос в мобильном режиме решить? Так? По телефону с ней разговариваю, говорю, так и так. Раиса Мунирова сказала, я, говорю, поддерживаю именно ваше предложение по избранию председателя татарской общины Светланы Набиевны. Вот это один вопрос у нас. Почему возник? Я, будучи представителем президента Татарстана в Крыму, отработал добросовестно, вы знаете, чуть больше года. В самое тяжелое время мы были на месте. И когда меня назначали, никто не спрашивал, хочу я или не хочу. Сказали, Алга, задачи поставили, мы сформировали быстро представительство и заработали. Значит, если ты немножко выключишь...
Сегодня меня избрали председателем нашего казанского общества «Идель». У нас очень много планов, наработок по культурной программе, по бытовой программе, потому что у нас очень много соотечественных, которые еще не обустроены. Мы занимаемся ими. Вот. Очень много людей пожилого возраста, которых мы определяем в дома-интернаты, находим их родственников, списываемся, решаем вопросы. Некоторых их пристраиваем в семьи. Вот. Ну, естественно, что праздники – это само собой. Сабантуй у нас самый большой праздник. Он у нас был, есть и всегда будет самым таким значимым мероприятием. Мы всегда к нему готовимся и так далее. Значит, мы сейчас проводим фестивали. Буквально недавно Бахчисараи провели большой фестиваль, который называется «Праздник тепла, детства и мира». Вот, наши дети выступали на этом празднике, и вот даже у меня сейчас грамота как раз девочка есть, Исмаилова, она едет в Казань и будет поступать на юридический факультет «Международное право». Она получила первое место за лучшее исполнение танца казанского и исполнение казанской песни. Вот. Девочка из семьи, где мама казанская татарка, отец крымский татарин. Вот. Мы будем продолжать тему, которую обозначил Путин, что мир на земле, и наши ветераны никогда не будут забыты. Не одним днем. Мы к 9 мая, конечно, провели очень много мероприятий, поздравили всех наших ветеранов. У нас очень много узников лагерей. Вот. И это не однодневная программа. И вот даже сегодня мы пойдем, значит, поздравить нашего узника Фикрет Сулеймановича, который был в Германии. У него сегодня юбилейная дата.
Акмешитте Идел татар үзәгенең яңа рәисе Светлана Алиева белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. 25 жыл эле Кытайдын Синжан өлкөсүнөн Түркияга көчүнгөн Рауза Хаммыслык валилер менен узган атнадагы тапшыруубузда тоноштурган иде урматтуу тыңдаучулар. Прагникурга келген Бутатор айласы урамдагы пиано проекти кысаларында шаһардын бир майданында турган музыка куралын көрүп, ондо тотор жырларын башкарууга болду.
Yolun ortasında tura bir piyano. Bu bizim için bir kızık oldu. Bu piyano niye turayken?
Deyip
karadık çalargı bula anı. Onları biz kaya barsak, mına praktı bulmasın, praktı bulsun, kaya bulsun. Tatarca cırlıyız. Ana şu yerli kaya bulsa, bir kişi bulsa Tatarca müzikini tanıgan bulsaydı. Deyip alar sürüyorlar, siz kaydan geldiniz. Biz eyta biz Türkiye'den geldik. Lakin bizim Original from Tataristan deyip aytabız, biz Tatarca jırlaybız deyip aytabız, kişiler şak katalar şun deyip.
Türkiye'de de şulay yok. Ana Sabantoy ozdurdu. Anda Sabantoy'unda da türlü türlü kardeş milletlerden, Özbeklerden, Kazaklardan, Kırım Tatarları olsun. Alar bayağı bir araya gelip çiğilip, Tatarların bir araya gelip bizim için büyük zor bir umuş bula deyip oylayız. O bizi pek şatlandıra, kümüller yuvanıp gitanın bilen. Ay burada kömürler de buzluk gider. Yılıyız da yılıyız yine de çırlıyız. O bizim için pek bakır.
Живут у меня подруга, у которой дедушка был тоже между татарами, он там воевал. У него какие-то татарские корени, так что... Да, для нас очень интересно. Но я хотела очень узнать, на каком языке они поют, мадам поет.
Вам кажется, это успешный проект?
Успешный, успешный, потому что это результат, да. Люди здесь должны собираться, это была идея. Первое,
что
здесь будут собираться, и здесь будут
слушать музыку. На нескольких местах в Праге такие пьяно.
Есть уже на вокзале главном.
Главном вокзале.
Но тоже в других меньших городах, чем Прага,
урамында Рауза Хаммыслык валилеринин татар жырларын башкаруу видеосун биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Адресибиз ozatlyk.org. Урматтуу тыңдаучулар, Азатлыктын бүгүнкү тапшыруу ушуну менен тамам. Биздин тапшырууларды ушул интернет сахифабызда да тыңдай аласыз. Адресибиз ozatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов болду. Сау болуңуз.